Joo, kiitos. Todella mielenkiintoinen esitys. Mutta mä jäin kaipaamaan ensinnäkin sitä, että kun sä puhuit 40 vuotta diplomatiauralla, niin aika kova rekordi, että mitä kaikkea sä oot tehnyt siellä ulkoasiainministeriössä?
No niin, ehkä olisi pitänyt aloittaa sille, mutta ihan lyhyesti. Siis olin todella aika lailla päivälleen tasan 40 vuotta UM-palveluksessa ja nimenomaan diplomaattitehtävissä. Tulin vuonna 1976 suoraan yliopistosta, opiskelin Tampereen yliopistossa itse asiassa toimittajaksi, mutta tämän lehdistöopin lisäksi, joka oli pääaineeni, niin opiskelin laudattu tasolle asti kansainvälistä politiikkaa Osmo Apusen johdolla. Ja sitten sitä kesti 40 vuotta, eli jäin vuoden 2017 alkupuolella keväällä eläkkeelle. Ja olen nyt sitten jatkanut tämmöistä aktiivisen eläkeläisen elämää siitä eteenpäin. Suurlähettilästason tehtäviä uran loppupuolella minulla oli kolme. Olin ensin suurlähettiläänä Jakartassa, Indonesiassa, hyvin mielenkiintoisena aikana, 1996-2000, jolloin siellä tapahtui isoja muutoksia. Sitten sen jälkeen erilaisten vaiheiden tuloksena niin olin ulkoministeriössä alivaltiosihteerinä 5 vuotta, 2003-2008, josta sitten siirryin Geneveen YK-järjestöihin suurlähettilääksi 4 vuodeksi ja Genevestä siirryin Moskovaan suurlähettilääksi, joka oli minun viimeinen varsinainen tehtäväni, että tulin sitten sen jälkeen puolisen vuotta erityistehtävässä ulkoministeriössä, mutta tekemättä mitään kovin mainittavaa, mutta tämä Venäjä ja Neuvostoliitto kaiken kaikkiaan oli yksi urani painopisteistä siinä mielessä, että suurlähettiläskauteni oli kolmas kerta siinä maassa. Olin aikanaan neuvostoaikana ensin nuorena virkamiesharjoittelijana 1,5 vuotta Leningradissa pääkonsulivirastossa. Ja sitten 80-luvun lopussa, 86-89 Moskovassa suurlähetystössä Gorbatšovin perestroikka-aikaan. Ja sitten tähän liittyy tietysti urallani, ehdin olla muissakin paikoissa, olin Etykissä, Viinissä Moskovan jälkeen 89-91, 2,5 vuotta neuvottelutehtävissä. Ja sitten 90-luvulla olin keskeisesti mukana muovaamassa Suomen uutta turvallisuuspolitiikkaa EU-jäsenyysneuvottelujen aikana. Ja oma vastuualueeni liittyi EUn yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Eli turvallisuuspolitiikka kaiken kaikkiaan on ollut tämmöinen painopiste minun urallani.
Hyvä, kiitos. Meillä ensimmäinen tiedusteluoppilas itse asiassa on jo käynyt Kavakun, eli tämän, joka kouluttaa diplomaatteja, niin olisiko sinulla, Sör, ollut, tai olisiko sinun urallasi ollut hyötyä, että saisi saanut tämmöisen tiedustelun perusopetuksen, tämmöinen 15 opintopiste, mitä me täällä tehdään, niin olisiko ollut hyötyä?
Mä sanoisin, että ehdottomasti kyllä, että tietysti me kaikki ihmiset ja virkamiehet, niin mehän kehitymme niin kuin iän mukana ja viisastumme, mutta siinä diplomaatin uran alkuvaiheessa, niin kun meillähän ei ole mitään sellaista diplomaattikoulua, meillä on tämä kansainvälisten asiain valmennuskurssi, joka on itse asiassa aika kevyt johdatus diplomaatin työhön, jos vertaa monien muiden maiden käytäntöön, niin voisi hyvin ajatella, että ulkoministeriössä siinä uran, voisiko sanoa, alussa ja alkuvuosina, niin siihen sisällytettäisiin tällaisia koulutuksellisia elementtejä. Ja esimerkiksi juuri tämmöinen tiedustelukoulutus, niin ainakin useimmille diplomaateille uskoisin voisi olla erittäin hyödyllinen paketti.
Hyvä, kiitos. Sitten muutama muu kysymys vielä. Se Wienin yleissopimus, mikä esittelit, niin 61 muistaakseni se oli.
61, kyllä.
Niin näetkö sä, että kun ollaan kyberajassa ja hybridiajassa, että se pitäisi jollain tavalla päivittää, että jotain sen komponentteja pitäisi päivittää, vai onko se ihan vielä hyvä kunnossa oleva sopimus?
Tietysti on helppo, olisi helppo sanoa, että olisihan se hyvä päivittää, mutta kun en ole nyt kovin syvällisesti sitä tuosta näkökulmasta miettinyt, mutta sanoisin kyllä, että kun tietää, miten vaikeaa sopimusten neuvotteleminen on, niin mä kyllä pitäisin sormeni, näppini erossa siitä itse sopimuksesta, mutta tietysti niin kuin pitäisi olisi hyödyllistä käydä se hyvin huolellisesti läpi juuri tästä, niin kuin voisiko sanoa, teknologisesta näkökulmasta, mutta näin niin kuin esimerkiksi nyt tämän tiedusteluteeman ympärillä, kun mä olen sitä sopimusta katsonut, niin mun mielestäni ne diplomaatin koskemattomuuteen, niin siellä on itse asiassa määräyksiä, jotka koskevat myös diplomaattisten edustustojen viestintää, niin ne on olemassa siellä, ja tämmöinen siis viestinnän sieppaaminen on siis tämän sopimuksen toimintaa, vaikka sitä hyvin monet valtiot tekevät tietysti vaihtelevalla menestyksellä riippuen omista resursseistaan ja käytettävissä olevasta tekniikasta. Että kyllä se periaatteessa niin kun soveltuu varmasti tähän päivään, mutta sitä kannattaisi ehkä sitä toimintaympäristön muutosta myös tämän Wienin sopimuksen valossa ja miettiä, että mitä niin kun kansallisia johtopäätöksiä voidaan tänä päivänä tehdä. Tämähän on muuttunut siis hyvin vaikeaksi, niin kuin me tiedetään, ja kyberuhat ovat arkipäivää, tiedämme senkin, ja tietojärjestelmiin murtautuminen se on kasvavassa määrin olemassa oleva uhka, mutta se on kyllä kaikki ne valtiolliset toimijat, jotka murtautuu näihin järjestelmiin, tietää täsmälleen, että he toimivat kansainvälisen oikeuden vastaista. Siis Wienin sopimus kyllä antaa mun mielestäni siis niin kuin oikeusnormin tasolla selkeän ohjeen siitä, että diplomaattien viestintää pitäisi, sen koskemattomuutta pitäisi kunnioittaa, mutta näinhän ei tapahdu.
Hyvä, kiitos. Ja sitten herra suurlähettiläs vielä vähän niin kuin MTV3 uutisissa loppukevennys. 40 vuotta, kun sä oot ollut tuolla kentillä, maailman turuilla, niin ketkä sun mielestä on parhaita henkilötiedustelijoita? Mikä maa tai mikä organisaatio?
No, tämä tietysti riippuu vähän siitä, että mitä tarkoitetaan parhaalla. Se on vähän määritelmäkysymys, mutta mä sanoisin näin, että venäläiset ja sitä ennen neuvostoliittolaiset ovat erinomaisen aktiivisia, mutta eivät välttämättä aina kovin taitavia, poikkeuksiakin on. Ja syistä, jotka olisivat ihan eri seminaarin aihe, niin tämä mielestäni tämä siis nämä kylmän sodan vuodet ja tämä suomettuneen Suomen perinne niin kuin ansaitsisi vähän tarkempaa tutkimista edelleen ja pöyhimistä, mutta ennen kaikkea siis ihan siis systemaattista tutkimusta, että mitä silloin tapahtui ja miksi suomalainen eliitti toimi sillä tavoin, kun se toimi. Siis tietoisesti hyväksyttiin se, että poliitikkojen ja johtavien virkamiesten ja Neuvostoliiton suurlähetystössä toimineiden tiedustelijoiden välillä oli tämmöinen läheinen, joskus siis jopa läheinen henkilökohtainen suhde, jota monet tämän tiedustelun kohteena, henkilötiedustelun kohteena olleet suomalaiset edelleenkin luonnehtivat ystävyyssuhteeksi. Ja se on tietysti hyvin, totta kai mä ymmärrän hyvin, että tästä on erilaisia ristiriitaisia näkemyksiä. Mutta se on minusta hyvin, hyvin niin kuin mielenkiintoinen yhteiskunnallinen ilmiö myös sen takia, että tässä Suomi poikkeaa useimmista länsimaista aika selkeästi, koska siis ei tarvitse mennä kuin Pohjanlahden yli, niin se kulttuuri on hyvin erilainen ja tällaisia henkilötason kontakteja tiedusteluihin on pidetty täysin epäsopivina ja kyseenalaisina ja niin edespäin. Että, ja kun näin sanon, niin palaan siihen kysymykseen, että ketkä on parhaita, niin siinä mielessä siis tämä venäläisten toiminta, niin se ei ole välttämättä aina taitavaa, mutta se on hyvin, hyvin tehokasta siis lopputuloksilta, näin sen kokisin, mutta sitten jos ajatellaan parhaita sanan niin kuin varsinaisessa merkityksessä, niin kyllähän amerikkalaiset on erittäin taitavia siis CIA:n ja muiden organisaatioiden virkamiehet osaavat uida hyvin monenlaisissa vesissä erittäin taitavasti ja luulisin, että heidän osaltaan paljon useammin kuin esimerkiksi venäläisten, puhumattakaan esimerkiksi kiinalaisista, niin heidän osaltaan voi sanoa, että nämä peitetehtävä on usein hyvin uskottava ja sitä ei kovin helposti kykene erottamaan, vaikka olisi hyvin tietoinen niistä riskeistä, mitä on olemassa.
Hyvä, kiitos. Me valitettavasti joudutaan lopettamaan tähän. Kiitos tästä näin ja ei muuta kuin koronavapaata, koronaturvallista ja koronavapaata jouluodotusta. Joo, kiitos.
No niin, hei. Samaa, kiitoksia, hei.